Εκείνος που έχει συμφωνήσει, Γιώργο, μένεις να του πεις καλησπέρα και μετά σε αποδεσμεύω.
Ναι,
με
ναι.
Προπονητή και συνεχίζει, αφού καταφέρανε φέτος το στόχο τους που ήταν η παραμονή στην κατηγορία, είναι ο Νίκος Βετούλας με τον Απόλλωνα Πάτρας. Στον Απόλλωνα δεν έχουν πολλά να σκέφτονται παρά μόνο να ετοιμάζουν τώρα το ρόστερ της επόμενης χρονιάς. Έτσι τουλάχιστον υποθέτω εγώ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Νίκος Βετούλας, στην Πάτρα, δεν σε βρίσκουμε coach.
Καλό μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη που έχει τη δική του σύνδεση ο Νίκος.
Έτσι.
Αλλά βέβαια είναι πολύ πιο συνδεδεμένος με τον Απόλλωνα.
Coach, στην Πάτρα, δεν σε βρίσκουμε, είσαι πουθενά διακοπές.
Ναι, ναι, στην Πάτρα.
Στην Πάτρα. Λοιπόν, ακούς τώρα το σκεπτικό του Άρη, ακούς τις σκέψεις και τους προβληματισμούς των άλλων ομάδων. Εσείς στον Απόλλωνα.
Δεν έχουμε τις
Δεν έχετε τέτοια προβλήματα εσείς.
Αυτή τη στιγμή όχι. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε τις προβληματισμούς. Εμείς οι προβληματισμοί μας είναι περισσότερο πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα ρόστερ το οποίο θα είναι ένα ρόστερ που να είναι πολύ ανταγωνιστικό και να κάνουμε μια πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή. Αυτός είναι ο στόχος.
Ο προϋπολογισμός ήταν ο ίδιος.
Όχι, όχι. Θα είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές στην ποιότητα των παιχτών.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, coach. Πάρα πολύ σημαντικό. Θα περιμένουμε να δούμε τις επιλογές σου. Ένας παίκτης που είχες δανεικός γύρισε στην ομάδα του, είναι ο Καράμπελας, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Γύρισε στην ΑΕΚ.
Δεν υπάρχουν παιδιά που είναι κατά από συμβόλαιο. Ο μόνος που υπάρχει είναι και με ένα option out, Mac, που θα προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε στην ομάδα.
Γιατί σας βοήθησε τους τελευταίους μήνες, τις τελευταίες αγωνιστικές, έτσι. Ήταν ναι, μια προσθήκη που βοήθησε.
Ότι είχε ηγετικά χαρακτηριστικά, ένα παιδί που στα δύσκολα μπήκε μπροστά, αν και δεν ήταν 100% έτοιμος λόγω ενός τραυματισμού που αποκόμισε στη διάρκεια μιας προπόνησης πριν το παιχνίδι με τον Άρη, αλλά παρόλο με τον πόνο έπαιξε και νομίζω ότι μια δικαίωση και δικαίωση στον εαυτό του ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό πρωτάθλημα.
Τώρα θα σε ρωτήσω και για τους τελικούς του πρωταθλήματος και για τη σειρά των μικρών τελικών, αλλά πριν πάω εκεί, επειδή είναι απορία μου, ο Απόλλωνας είναι η πιο ιστορική ομάδα της Πάτρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχει και τους πιο παραδοσιακούς φιλάθλους. Ωραία. Αισθάνεστε όμως τώρα πολίτες δεύτερης κατηγορίας στην Πάτρα, με ποια έννοια το λέω, από πλευράς δυνατοτήτων οικονομικών, όταν υπάρχει ο Προμηθέας που παίζει στο EuroCup, που έχει διπλάσιο και τριπλάσιο και τετραπλάσιο σε σχέση με φέτος, μιλάω τώρα. Προϋπολογισμό από εσάς.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύο ομάδες που έχουν τελείως διαφορετικό στόχο. Ο Προμηθέας μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει και έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα που είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Από εκεί και πέρα, ο Απόλλωνας είναι μια ομάδα η οποία τόσα χρόνια ή τις περισσότερες χρονιές παλεύει για τη σωτηρία του. Νομίζω το πιο βασικό είναι ότι η Πάτρα έχει αγκαλιάσει τις δύο ομάδες, παρόλο που ο Απόλλωνας είναι και ιστορικός, αλλά και ο Προμηθέας βλέπουμε έχει τον κόσμο που τον ακολουθεί. Και το πιο βασικό για μένα είναι ότι χωράνε και οι δύο ομάδες στην Πάτρα. Από εκεί και πέρα, βάσει τη, μπορώ να πω, εισαγωγικά ατζέντα τη πολιτική που τι θέλει να κάνει κάθε ομάδα, προσπαθεί να εκπληρώσει τους στόχους της.
Λοιπόν, θα περιμένουμε τις επιλογές σας. Στο μεταξύ έχουμε την τελική ευθεία του πρωταθλήματος για την πρώτη και την τρίτη θέση και θα ξεκινήσω να σε ρωτήσω για τον πρώτο τελικό πλέον που έχουμε εικόνα. Έχει παιχθεί ήδη η πρώτη πράξη λοιπόν στη σειρά των τελικών. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε και πήρε το μάτς στις λεπτομέρειες. Σου έκανε εντύπωση?
Μπορώ να πω ότι εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό ότι θα είναι πλέον προσπαθεί να φτιάξει μια χημεία έστω με τα παιχνίδια της, του Περιστερίου που δεν ήταν τόσο εύκολη, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός όσο περνάει η ώρα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν μεγάλωσε, είδε διατήρηση το προβάδισμα στη διάρκεια του ιδιαίτερα του πρώτου δευτερού δεκαλέπτου. Με τον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και μη αφήνοντας τον Ολυμπιακό να βάλει πολλά εύκολα καλάθια σε εφηδιασμό ή σούτ τριών πόντων κατά κύριο λόγο, νομίζω ότι σε αυτό δεν τον άφησε να πάει το σκορ ψηλά και περνώντας κάθε κατοχή του έβαζε περισσότερο άγχος.
Αυτό που είδαμε την Κυριακή θα το δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, πιστεύεις?
Άποψή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα έχει μια αυτοπεποίθηση, ένα κλικ παραπάνω, δεδομένου ότι έδειξε και σε αυτό το παιχνίδι και σε άλλο ένα ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό και ήταν στα τελευταία δευτερόλεπτα κρίθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι καλύτερος όμως από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς.
Ήτανε καμπανάκι δηλαδή για τον Ολυμπιακό.
Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει την έδρα του με τον κόσμο, θα δώσει αυτοπεποίθηση. Ενέργεια. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός, όπως είπατε, θα έχει πάρει το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι όσο εύκολα νομίζαμε, να το πω διαφορετικά, θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
Να μείνουμε λίγο στην τακτική. Στο Σερέλι το είχαμε πει και πριν από αυτόν τον αγώνα, δεν αρέσουν οι ζώνες. Η ζώνη, για παράδειγμα, που έπαιξε η Ρεάλ ή άλλες ομάδες κόντρα στον Ολυμπιακό. Έπαιξε όμως την άμυνα της Φενέρ, δηλαδή την άμυνα που είχε δείξει ο Ερυθρός Αστέρας και η Παρτιζάν, ο Ιβάνοβιτς και ο Μπράντοβιτς. Δύο παίκτες να εμπλέκονται στο pick and roll και οι άλλοι τρεις κολλημένοι στους προσωπικούς τους αντιπάλους για να μην τους επιτρέπουν να παίρνουν εύκολα την μπάλα, να κάνουν κοψίματα, να δημιουργούν καταστάσεις off-ball. Πιστεύεις ότι αυτό θα δούμε και στα επόμενα μάτς? Δεν θα αλλάξει δηλαδή την άμυνα του ο Παναθηναϊκός?
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος της αποτελεσματικότητας της άμυνας ή όχι του σκορ.
Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, έτσι, γιατί ναι, στην πρώτη περίοδο Βεζέγκοφ έβαλε 16.
Θα κρατήσει αυτή την άμυνα δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός βασίζεται στο μακρινό σουτ και συνεργασίες. Προσπαθεί να κρατήσει το παιχνίδι σε συνεργασίες δύο ατόμων.
Ναι.
Δεδομένου ότι και ο Φολ δεν είναι μετά το screen πολύ γρήγορο να κόψει άσχετο την τεράστιο. Απόψη μου θα το κρατήσει και σίγουρα θα προσπαθήσει να ο παίκτης του Βεζέγκοφ να μην δίνει καμία βοήθεια, να είναι κολλημένος πάνω του, έστω και να μην κάνει, βάζει και αυτά τα δύσκολα σουτ που βάζει ο Βεζέγκοφ, ναι, λόγω της ικανότητάς του.
Νίκο Βετούλα, πιστεύεις ότι το μικρότερο rotation βοήθησε τον Παναθηναϊκό ή θα τον βοηθήσει σε αυτή τη σειρά των τελικών? Οι λιγότερες επιλογές, δηλαδή έχει να παίξει με 6-7 παίκτες ουσιαστικά το παιχνίδι. Εντάξει, από τη στιγμή που παίζει με 5 ξένους, έτσι, έφυγε ο Μπέικον. Ναι. Και στην πραγματικότητα τον πρώτο τελικό τον έπαιξε με 4, γιατί ήταν άφαντος ο Γουίλιαμς. Αυτό βοηθάει εσάς τους προπονητές, όταν ξέρετε ότι έχετε συγκεκριμένα κουκιά, μετρημένα.
Ναι, εξαρτάται η σειρά των παιχνιδιών στα πόσα παιχνίδια θα είναι.
Αν πάει σε 3, 4 ή 5, λες.
Ναι, εξαρτάται. Ακριβώς την κούραση που θα έχουν οι παίχτες ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι έχει τα θετικά του, έχει τα αρνητικά. Τα θετικά είναι σίγουρα ότι ο παίχτης βρίσκει ρυθμό. Ξέρει ότι και κάποια λάθη να κάνει, το rotation είναι μικρό, σφιχτό, θα έχει το περιθώριο να επανορθώσει και νιώθει λίγο ψυχολογικά πιο άνετος, μπορώ να το πω έτσι. Το μεγαλύτερο rotation δίνει δυνατότητα να μπαίνουν παιδιά με μεγαλύτερη ενέργεια, θέληση, να βγάζουν πάθος, ώστε να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Συνήθως αυτά δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Το αποτέλεσμα, ναι, τα κρίνει.
Το μειονέκτημα, επειδή έπαιζε στη θέση του Παναθηναϊκού, είναι ότι έχει μόνο έναν καθαρό playmaker πλέον.
Εντάξει,
και αυτός με στοιχεία combo guard, ας πούμε, ο Λί.
Ναι, σίγουρα βλέπουμε όμως και άλλες φορές ότι υπάρχει και ο Γκριγκός και μπορεί να βοηθήσει. Υπάρχει, είναι σαν μειονέκτημα στα χαρτιά. Στο πρώτο παιχνίδι του τελικού δεν έδειξε ότι υστερούσε από την.
Γιατί έβαλε τον Γκριγκόνης να τρέξει πολλά πικερόλ και μετά τον Μπονίτκα,
Ναι, έφερε η μπάλα από τα χέρια του Playmaker. Οπότε δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Κάτι αντίστοιχο κάνει και ο Ολυμπιακός άλλες φορές. Βλέπουμε που ο Παπα-Νικολάου ή ο Βεζέκοφ μεταφέρουν την μπάλα ή ο Μακίσιτς.
Ή ο Μακίσιτς. Κατεβάζουν γρήγορα την μπάλα, ναι.
Ναι, στο μισό γήπεδο υπάρχουν επιλογές. Συνήθως ο κάθε προπονητής έχει σχεδιάσει και έχει προετοιμάσει την ομάδα του βάσει των αδυναμιών της αντίπαλης ομάδας ή της δυναμικότητας που έχει δικιά του.
Ναι. Ναι. Το Final Four το είδες.
Ναι, ναι.
Η άποψή σου για τις ειδικές καταστάσεις, γιατί μπορεί να έχουμε ειδικές καταστάσεις και στους άλλους τελικούς του πρωταθλήματος. Και αυτό το μάτς πήγε στις λεπτομέρειες. Και αυτό το μάτς με βολές και τελευταίο σουτ. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε φάουλ στους τρεις πόντους. Πρόλαβε να σουτάρει ο Λί. Άλλο αν βγήκε η άμυνα του Παπα-Νικολάου στο συν 3, στο 73-70.
Ναι, δεν ξέρω αν προλάβαινε να κάνει φάουλ ή οτιδήποτε. Δεν ξέρω την εντολή που είχε δοθεί.
Ναι.
Σίγουρα ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή,
γιατί φοβάσαι και το αντιαθλητικό εκεί.
Φοβάσαι το αντιαθλητικό, ήταν λίγο δύσκολο. Δεν μπορεί να μην έχει δυνατότητα ο παίχτης που ήταν κοντά να κάνει τέτοια επαφή ώστε να σφυριχτεί κανονικό φάουλ.
Ναι.
Όσο αφορά το Final Four, η άποψή μου, παρόλο που εκ του αποτελέσματος είναι λάθος, νομίζω ότι το να μην κάνει φάουλ και να παίξει άμυνα, άποψή μου, παρόλο που χάθηκε ένα ευρωπαϊκό, ήταν σωστή.
Ναι.
Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός στην επίθεση είχε να σκοράρει 4 λεπτά, νομίζω.
Λιγότερο από 4, από το 78-72. Ναι, ναι. Από το 78-72 του κάναν.
Ναι, ναι, νομίζω γενικά στα τελευταία λεπτά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός και δεν ήταν κάτι, μπορώ να πω στα τελευταία λεπτά, ότι η επίθεση ήταν δούλη την αυτοπεποίθηση, ότι ήταν να κάνει φάουλ και ήταν, ναι, σε καλό momentum.
Mm-hmm.
Σίγουρα εκ του αποτελέσματος είναι λάθος.
Ναι. Λοιπόν, πάμε και στους μικρούς τελικούς.
Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ντέρμπι και σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έδειξε στο τρίτο δεκάλεπτο και στο τέταρτο ΠΑΟΚ ότι μέχρι στα τελευταία λεπτά ότι έχει τον έλεγχο. Αλλά νομίζω ότι το Περιστέρι απέδειξε ακόμα μια φορά γιατί είναι η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Μια ομάδα η οποία παίζει πάντα στο 100%. Γιατί έχει καταφέρει Και πράγματι έχει στήσει το Περιστέρι μια ομάδα η οποία είναι αυτή τη στιγμή, άποψή μου, παίζει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
Σου άρεσε τόσο πολύ το μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του Σπανούλη, δηλαδή?
Νομίζω ότι ήταν θέμα γενικά συμπεριφοράς, νοοτροπίας.
Σταθερότητας, διάρκειας.
Ήταν σταθερότητα, θα έλεγα, συνέπεια και σταθερότητα κατά κύριο λόγο. Από αυτή τη χαρακτήριση, για την άποψή μου, ήταν η πιο σταθερή ομάδα σε όλη τη χρονιά. Δεδομένου ότι δεν είχε καμπανεβάσματα και στην απόδοση αλλά και βαθμολογικά.
Ναι. Τη σειρά πώς τη βλέπεις αυτή?
Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα το τελευταίο καιρό και στη διάρκεια του πρωταθλήματος αλλά και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι ανταγωνιστικός και προβλέπεται ενδιαφέρον και τη συνέχεια.
Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να πάει και σε 5 παιχνίδια αυτή η σειρά?
Νομίζω ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι αυτό που ακολουθεί αύριο. Δεδομένου ότι αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, σίγουρα η δυνατότητα για 5 παιχνίδια δίνεται να πάει. Από εκεί και πέρα, αν το Περιστέρι κάνει το 2-0, νομίζω θα είναι δύσκολα μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα παραπάνω. Θα περιμένουμε τους επόμενους αγώνες. Ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε μέσα στα play-off. Περιμένουμε και τις μεταγραφές σας. Εντάξει, Νίκο?
Να είστε καλά.
Coach Βετούλας, ο προπονητής του Απόλλωνα στην Έρα Σπορ, από την Πάτρα. Ευχαριστούμε που μας μίλησε.